Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so gut
Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama do 10 sati o najvažnijim aktuelnostima koje prenose svetski i domaći mediji. Prvi brodovi sa migrantima koji su krenuli iz Grčke stigli su u turski grad Dikili, čime je počela primjena dogovora Evropske unije i Ankare o vraćanju izbeglica. Kako navodi turski ministar zadužen za odnose s Evropskom unijom, u prvoj grupi nema Sirijaca. Na dva turska trajekta ukrcala su se 202 migranta, većina njih je iz Pakistana i Bangladeša, rekla je portparol pogranične službe Evropske unije Frontexa Eva Mojkjur za Reuters. U Grčkoj je oko 400 policajaca Agencije za kontrolu spoljnih granica Unije koji će nadgledati prevoz migranata i njihov povratak u Tursku. Nazad u Tursku za prva tri dana u tri broda predviđeno je da se vrati 750 ljudi. Najpre Afganistanaca i Pakistanaca od oko 6.000 koji nisu tražili ili nisu dobili azil. U Grčkoj je još 46.000 izbjeglica, a na granici sa Makedonijom i dalje 12.000. Nazad u Evropsku uniju za svakog ilegalnog migranta Turska bi trebalo da pošalje jednog legalnog. A u okviru istog dogovora Evropske unije i Ankare, Turska danas počinje da šalje prvu grupu izbjeglica direktno u Nemačku, čije ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje uglavnom porodice s decom. Vikend iza nas obeležila je obnova sukoba u Nagorno-Karabahu. Uprkos prekidu vatre koji su juče proglasile vlasti u Baku, Azerbejdžan i Jermenija izneli su međusobne optužbe o nastavku sukoba. Fotograf agencije France Press na licu mesta javio je da se čula sporadična artiljerijska vatra sa obe strane. U sukobima snaga dve zemlje u noći između petka i subote poginulo je 30 ljudi. Među žrtvama je i jedno 12-godišnje dete, a dvoje dece je ranjeno. Organizacija za islamsku saradnju zatražila je bezuslovno povlačenje Jermenije iz Nagorno-Karabaha. Rusija i Zapad apelovali su na sve strane da u sukobima pokažu uzdržanost. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na hitan prekid vatre. Jermenija i Azerbejdžan decenijama se spore oko Nagorno-Karabaha, oblasti s većinskim jermenskim stanovništvom koja je tokom sovjetske ere pripojena Azerbejdžanu. Inače, pregovori o mirnom rešenju sukoba u okviru Minske grupe OEBS-a vode se od 1992. godine. Azerbejdžan insistira na očuvanju svoje teritorijalne celovitosti, a Jermenija štiti interese nepriznate Republike Nagorno-Karabah koja ne učestvuje u pregovorima. A o obnovljenim sukobima u Nagorno-Karabahu u novinarenju razgovaramo s bivšim ambasadorom Srbije u Belorusiji, Srećkom Đukićem. Gospodine Đukiću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Šta je po vašem mišljenju uticalo najviše na obnovu sukoba i otkud u ovom trenutku?
Pa sukob u Nagornom Karabahu spada u jedan od zamrznutih sukoba na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza, tačnije na Kavkazu. I ovo je sad jedno odmrzavanje toga sukoba, to je podsjećanje da taj sukob nije rešen i da će se upotrebiti sva vojna sredstva za njegovo rešenje. Naime, Azerbejdžan ni za vreme Gajdara Alijeva, ni za vreme sadašnjeg predsjednika, njegovog sina Ilhmara Alijeva, nikada se nije odrekao vojnih sredstava u cilju rešavanja Nagorno-Karabahskog problema. Treba podsjetiti da je taj problem nastao još u vreme posljednjih godina Sovjetskog saveza, 1998. godine. Prvi veliki sukobi se desili Jermena i Azera u Nagornom Karabahu i Jermeni su uspeli da tu teritoriju stave pod svoju kontrolu. To u ostalom nije bilo tako ni relativno teško, imajući u vidu da je Nagorni Karabah naseljavalo tada 95% Jermena. Danas praktično tamo nema ni jednog Azera. Ali to što se tada desilo prouzrokovalo je proglašenje, samo proglašenje Nagorno Karabah 1991. godine za nezavisnu republiku. I tamo su nastavljeni neki sukobi, a kulminacija tih sukoba se desila 1994. godine. Od tada uglavnom relativno vlada mir sa sporadičnim sukobima i ovaj sadašnji sukob se smatra najžešćim od 1994. godine. Takvih sukoba do sada nije bilo za ovih 20 i više godina.
Kad kažete da podsjećanje da sukob nije rešen, zapravo ovo odmrzavanje sukoba, da li bi onda ova obnova mogla da dovede do eskalacije ili možda čak da podstakne obe strane da obnove primirje?
Moguće je jedan i drugi ishod. Prema trenutnoj situaciji jedna i druga strana dovlače pojačanja. Očito da je plan Bakua bio uspešan u ovom trenutku, da su oni računali na jedan blitzkrieg, na iznenađenje i tome su uspeli. Oni se probili jedno 25 km u teritoriju Nagornog Karabaha, zauzeli neke strateške tačke i onda je Baku izišao sa inicijativom o prekidu vatre, o zaustavljanju neprijateljstava. Međutim, Nagorni Karabah, bez obzira što je saopštio da on to prihvata, on se ne može sa tim pomiriti, jer to je jedan značajan pomak. To nije velika teritorija, treba da se razume da je Nagorni Karabah svega 4400 kvadratnih kilometara. Dakle, to je manje od polovine Kosova i Metohije, teritorija. A stanovništva na toj teritoriji je negde oko 140.000 bilo do ovih sukoba. Znači da danas može biti i manji broj stanovnika. Prema tome, moguće i jedan i drugi ishod. Ja više verujem u mirni ishod, imajući u vidu da su sve strane angažovane i s druge strane da i Baku i Jerevan imaju odlične odnose sa Moskvom i mislim da će to biti jedan presudan moment. Ovaj potez koji je učinio sadašnji predsjednik Azerbejdžana Ilhar Alijev, on je bio, ja mislim, njemu iznuđen. On nije vodio rat za Nagorni Karabah i njemu je bilo to potrebno, jer svo vreme je on dokazivao da će vojno intervenisati, da će vojnim sredstvima vratiti Nagorni Karabah. Mislim da je on sad pokazao da Azerbejdžan ima snage, ako ne za povratak celog Nagornog Karabaha, onda bar za rat sa Jermenima.
Predsednik Azerbejdžana je, znamo, jedan od retkih lidera u svetu koji uspeva da održi dobre odnose i sa Rusijom i sa Amerikom. Čak je i predsednik Sveruskog Azerbejdžanskog kongresa Mamad Alijev rekao da je cilj ove obnove sukoba neka vrsta provokacije da se Azerbejdžan posvađa s Rusijom.
Pa jeste, znate, ja bih rekao sledeće. Testament Gajdara Alijeva, znači sadašnjeg predsjednika Ilhvara, je bio da Azerbejdžan mora očuvati odlične odnose sa Moskvom. Bez obzira što on imao fantastične odnose sa Turskom, sada oni nisu baš na tom nivou na kom su bili prvi godina nezavisnosti, ima odlične odnose sa Sjedinjenim Državama, sa Zapadom, i tu Baku vrlo uspešno održava jedna i druge odnose. Treba podsjetiti, na primjer, da je posljednjih godina Baku kupio od Rusije oružje za preko 3 milijarde dolara. To je fantastična suma. A istovremeno, početkom ove godine, Moskva je odobrila kredit za kupovinu oružja Jerevanu za preko 200 miliona dolara. Prema tome, rekao bih da tamo politički uticaj Moskve danas veći nego ikada što je bio i mislim da će ona upotrebiti sve svoje potencijale, a mislim da oni nisu mali. U tom delu Rusija se dosta vratila i da mislim da će uspeti da uvede u mirne vode ovaj konflikt.
Slučaj Nagornog Karabaha često je poređen s Kosovom, međutim Nagorno Karabah je i dalje nepriznata, međunarodno nepriznata država, po rezoluciji Ujedinjenih nacija se vodi kao okupacija i znamo da su tu oblast priznale isključivo Južna Osetija, Abhazije i Pridnjestrovlje, čiji status je takođe problematičan. Šta je sve uticalo na to? Da li samo dobra diplomatija Bakua i da li su uopšte ovi slučajevi onda relevantni za poređenje?
Pa ja mislim da je pre svega uticala dobra diplomatija Bakua. Baku je imao fantastičnu tu diplomatiju koja je to dobro radila i u Moskvi i u Vašingtonu. I tada kada je nastajao taj konflikt početkom 90. odnosno krajem 80. godina i svo vreme posle toga, nije slučajno Baku i nije slučajno Gajdar Alijev tražio da održi, da se održe odlične odnose sa Moskvom, jer ako bi Moskva priznala Nagorni Karabah, onda bi to već bio faktor koji potpuno menja situaciju. Moskva i dalje priznaje teritorijalni integritet Azerbejdžana u sastavu Nagornog Karabaha. Prema tome, diplomatija je, htjeli to da priznamo ili ne, moćnije oružje od samog oružja. I ona može da pronađe ona rješenja koja ne može da pronađe oružje i vojne operacije na terenu.
Ali čemu onda tolika diplomatska aktivnost vlade u Baku, ako znamo, na primjer, da su Kosovo mnoge države priznale, Nagorno Karabah ne, međutim na Kosovu ima srpskog stanovništva, a u Nagorno Karabahu, i sami ste rekli, još 80. godine je bilo 95% Jermena.
Pa, kako bih rekao, svaki slučaj je poseban i tu jedno poređenje sa Kosovom samo u stvari ide u prilog nama da Kosovo nije izgubljena teritorija i da diplomatska sredstva za rešavanje kosovskog problema apsolutno nisu iscrpljena. To što se vode određeni pregovori, to ne znači da su jedini i da to da samo ti pregovori mogu doneti rešenje. U diplomatiji prosto postoje takvi presedani i diplomatskoj istoriji, kada se mnoge teritorije diplomatskim sredstvima posle izgubljenog rata vraćala u sastav ranije države. Ja bih samo podsjetio da se to desilo Bugarskoj, na primjer, ona je izgubila posle Prvog svjetskog rata Južnu Dobruđu, a već 1937. godine ona mirnim sredstvima, to diplomatskim sredstvima, vratila od Rumunije. Znači, apelovao bih i upozorio, prosto i upoznao i rekao da su diplomatska sredstva tako neiscrpna i ne treba se ograničiti samo na jednu vrstu diplomatskih sredstava u borbi za neke nacionalne državne ciljeve.
Gospodine Đukiću, hvala najljepše na uključenju.
Molim, hvala i vama.
Gost novinarenja bio je bivši ambasador Srbije u Belorusiji, Srećko Đukić. Još nekoliko vesti iz sveta. Najviši organ Severne Koreje optužio je Sjedinjene Američke Države i njene partnere za opsadu te zemlje. U saopštenju koje je prenela Severnokorejska državna novinska agencija navodi se da su posljednje sankcije koje su Ujedinjene nacije uvele Pjongjangu zbog programa nuklearnog naoružanja anahrone i samoubilačke, kao i da bi mogle da izazovu nuklearni udar na tlu Amerike. Severna Koreja već nedeljama preti nuklearnim napadima na Sjedinjene Države i Južnu Koreju, pošto su dve zemlje pokrenule zajedničke vojne vežbe koje Pjongjang smatra provokativnim probama za invaziju. Iračke snage tvrde da su zauzele severne obronke grada Hita zapadno od Bagdada, koji je pod kontrolom Islamske države i povezuje njihove borce u susjednoj Siriji. Napredak su im danima usporavale na stotine mina postavljenih u polja i uz puteve. Zvaničnici iračkih snaga i međunarodne koalicije ističu da je zauzimanje ovog grada ključni korak pre eventualnog napada na Mosul, inače glavno uporište ekstremista.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Aleksandra Mladenović, urednik i voditelj našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Aleksandra, dobar dan.
Ne, nije dobro jutro.
Da,
dobar dan.
Sad je već
sutra
dobar
će
dan.
Da bude dobro jutro, da. Pa evo, vrtim ovde novine, ne znam od čega, ajde krenemo od politike. Naslovna strana, politika u Belorusiji, upravo ovaj region koji si ti malo obrađivala u Lukašenku. Lukašenkova zemlja čuda, u kontrastima modernizma i socijalističke nostalgije opstaju KGB i Marks, kazina i kombinati, socijalizam i kapitalizam, Vladimir Ilić Lenjin i Bogoljub Karić. Možda je to kombinacija
dobitna
kombinacija, da. Zatim, premijer Vučić na Kosovu juče, to je u stvari uglavnom na svim naslovnim stranama vest, i interesantan članak o gori Podnošare, domovi vrednih pečalbara rasutih po Srbiji i svuda po svetu. Imam sasvim slučajno, moj sin ide u odeljenje sa dečkom koji je poreklom sa gore, i oni svako leto svi se skupljaju i idu tamo i provode letnji raspust. To su velike porodice, oni su Gorancije, ali i onda kad on dođe, kako priča o toj gori i uopšte o tom delu zovemo naše zemlje, to je fenomenalno. To je stvarno šteta što više nemamo članaka i emisije o tom delu zemlje, jer je to jedna sačuvana priroda, običaj i način života. Tako da, eto, lepo je što postoji i eto u politici da su baš na naslovnu stranu stavili priču o gori, naravno i problemi sa kojima se suočavaju, ali ajde da gledamo nekad i na lepše strane. Jeste, jeste. I u politici otvaram, ajde, koja je to, 10. strana, kako da zaštitimo decu od dece. Vrlo, vrlo važan i interesantan članak o tome kako vršnjačko nasilje utiče na decu. Naravno da članak počinje upravo pričaju o Aleksi Janković, koji izvršio samoubistvo upravo zbog tog vršnjačkog nasilja, i onda ceo spisak ovde kroz šta deca prolaze, a sve se to zove nasilje, čak i ako je, ima i verbalno i fizičko i socijalno i psihičko, elektronsko, koje sada uzima maha i na koje treba posebno obratiti pažnju, isto je moćno kao i ovo direktno.
I koliko sve to utiče posle pri sazrevanju.
Kako ne, ostavlja duboke posledice. Ja se ne znam koliko još vremena imamo, ali imamo vremena za ove dve naslovne strane. Danas na naslovnoj strani Hag i dalje traži troje radikala. Iako je najavljeno i ukidanje Haškog, zatvaranje Haškog tribunala, ipak i dalje je na snazi ta, kako se to zove, optužnica, jel da, za izručenje Radete, u stvari zahtev za izručenje Radete Jojića i Ostojića. Čedomir Jovanović, nisam mogao da podnesem Radulovićevo licemerje, izložba Retrofuturizam u zelenom zvonu, budućnost koja se nije desila, i Li Do-hun, ambasador Republike Koreje u Srbiji i Severnokorejci su naša braća i sestre. I imao s prilike pričati s ljudima koji su putovali u Severnu Koreju, ono su onako, to je sve grandiozno, to je sve veliko, to je sve uređeno, ljudi su super, ljudi vežbaju, rade, deca su uredna, znate kakve priče se tu čuju, i ne zna čovjeku što da veruje, da li ove natpise po novinama ili kojima su tamo bili. I evo još naslovna strana Večernjih novosti, premijer na Kosovu, nećemo ostaviti Srbe sa Kosova. Ovo šokantna informacija je da Sulejman Ugljanin poziva plave šlemove u Novi Pazar. To je onako juče baš odjeknulo, to je sinoć. Pevačica nesrećne sudbinove, pevačice Granda Jelene Marjanović, koja je ubijena, i tužna vest da je preminula Lola Novaković.
Aleksandra, hvala. Bila je ovo Aleksandra Mladenović, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.